4-chi bob. Intizom haqoratli so'z emas. Men qachondir ko'rgan bir multfilmda katta shokoladni yutayotgan bir bola boshqa kichkintoyga shunday deydi. Qanday qilib shokolad olganimni bilasanmi? Eski usulni qo'lladim. Tilanchilik qildim. Bu tanish holat, shunday emasmi? Ba'zan bolaga faqat uni jim turishi va o'z aytganida turib olmasligi uchun so'ragan narsasini berish osonroq ko'rinadi. Ayniqsa, kuchingiz tugab qolganda. Siz anonim ichkilikbozlar tashkiloti tomonidan muvaffaqiyatli ishlatiladigan usulni eshitganmisiz? Bu usul ta'lim jarayonida katta o'rin topa oladi deb o'ylayman. Sizda o'z tamoyillaringizni tark etib, bolangizga sog'lom nuqtai nazarga zid harakat qilish uchun ruxsat berish istagi tug'ilganida o'zingizga savol bering. Men o'zimni ayni damda och, yolg'iz, g'azabkor va qattiq xorigan his qilmayapmanmi? Xoynahoy, sezgi tuyg'ularingiz ana shu hissiyotlaringizdan birini boshdan kechirayotganingizni sizga ochib beradi. O'zimizga bu savolni bermasdan hech bo'lmasa biroz vaqtni o'tkazish ajoyib bo'lardi. Bolakay bilan kechadigan diqqinafas sahna davomida siz tasavvuringizdagi to'xtash tugmasini bosish imkoniga ega bo'lib, so'ngra esa farzandingiz kutish holatida qotib turganidan shinam kafeda ovqatlanish, bowlingga borish, uxlab olish, turmush o'rtog'ingiz yoki yaqin do'stingiz bilan biroz vaqt o'tkazib, o'zingizni tetiklantirishingizni va yangi g'alabalarga tayyor ekanligingizni his etib, ana shundan keyingina boshlash tugmasini bossangiz, o'zingiz va bolangiz o'rtasidagi mojaroni hal qilish osonroq kechishi mumkin bo'lardi. Orzu qilish hamisha yaxshi. Ammo bu orzu oxir-oqibat haqiqatga aylanishi mumkin. O'g'lingiz yoki qizingiz ulg'aygan sari xayoliy pauza tugmasini bosishingiz osonlashadi. Katta bolaga aytishingiz mumkin: "Asalim, hozir bir qarorga kelishda juda charchadim. Men biroz uxlay, qachon yaxshi fikr yurita olsam, biz buni hal etamiz." Lekin bolangiz maktabgacha yoshda bo'lsa, siz bu orzuni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lmaysiz. Va noxush vaziyatlarning oldini olish uchun bolangizni va o'zingizni kutilmagan emotsional uzilishdan asrovchi, ishonchli cheklovlar va uzluksiz harakat tizimini ishlab chiqarishning dono va oson yechimini topasiz. Sizga bu yoqadimi yoki yo'qmi, ammo hayot shunday. Yangi tug'ilgan chaqalog'ingizga "Bu dunyoga xush kelibsan, bolam", deb kutib olgan onangizdan boshlab, unga nima qilish va nima qilmaslik mumkinligini o'rgatish uchun javobgarsiz. Bolani o'ta erkalatib qo'yish unga zarar yetkazadi. Uni yoshligidan intizomga o'rgatib, uning yaqin kelajagi kabi uzoqroq kelajagi uchun ham mustahkam poydevor qo'yasiz. Bolani intizomga qanday o'rgatish kerak? Agar siz bolani sevgi bilan intizomga o'rgatsangiz, unda butun hayoti davomida foydalana oladigan axloqiy kompas shakllanadi. Bolangiz ota-onasining uyidan chiqib, kattalar hayotini boshlashga tayyor bo'lganida, uni to'g'ri yo'nalishga ega ekanligiga, u intizomli, shafqatli va boshqa odamlarga foyda berishga tayyor ekanligiga ishonch hosil qilishni xohlamaysizmi? Bolaning mustaqil hayotga tayyorligining poydevori erta yoshda qo'yiladi. Mana, bolangizni intizomga o'rgatishga yordam beradigan ba'zi tavsiyalar. Intizom va jazoning farqi. Enaga sifatida ishlab, men ota-onalar orasida eng keng tarqalgan xatolardan biri, ular intizomning jazodan farqi nimada ekanligini bilishmasliklarini payqadim. Va garchi bola haqiqatni nazorat qilish uchun ularni bir-biridan farqlash zarur bo'lsa ham, ko'p hollarda birini ikkinchisi bilan chalkashtirib qo'yishadi. Intizom tarbiya, uning maqsadi muayyan xarakter yoki xulq-atvor turini shakllantirish. Shuningdek, axloqiy sifatlar va aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish deb tushuniladi. Biz bolani tarbiyalayotganimizda unga o'zini nazorat qilishga o'rgatish maqsadida mustaqil hayotga tayyorlaydigan maslahat va mashqlar berishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz. Jazo yomon qilmish uchun to'lov deb tushuniladi. Ba'zan jazo kattalarning boladagi noto'g'ri harakatlarga bo'lgan reaksiyasidir. Bu har doim ham yaxshi o'ylanmagan reaksiya. Agar stolga ovqat sochgan bolaning qo'llariga onasi urgan bo'lsa, u nimani eslab qoldi? Ovqatni sochib tashlash mumkin emasliginimi yoki uning onasi qo'llariga urganidagi og'riqnimi? Albatta, u zarbaning jismoniy va hissiy og'rig'ini eslab qoladi. Bu og'riq unga shu qadar ta'sir etadiki, u jinoyatni jazo bilan bog'lamaydi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, bola hushiga keladi, lekin sodir bo'lgan voqeadan hech qanday saboq olmaydi. Bolangizga xulq-atvor qoidalarini va unga bo'lgan talablarni tushuntiring. Agar bu qoidalar unga aniq bo'lmasa, bola qanday qilib har qanday qoidaga amal qilishni o'rganishi mumkin? Bolangiz xulq-atvorning qanday maqbul va qay darajada maqbul emasligini aniq anglashi kerak. Shuningdek, oilaviy qonunlar to'plamini bilishi lozim. Ota-onalar avval farzandlari uchun talablarni o'zaro muhokama qilishlari, so'ngra ularni kichkintoyga tushuntirishlari lozim. Oilangizda qabul qilingan barcha xulq-atvor qoidalari va talablaringiz bolaning yoshiga moslashtirilishi kerakligini unutmang. Misol uchun, siz 1,5 yoshli bolaga idish yuvadigan mashinaga idishlarni solib, qayta chiqarib olishiga majbur qila olmaysiz. Lekin u o'zining piyolasidagi ichimlikni ichib, uni yerga tashlamasdan stol ustiga qo'yishi mumkin. Shuningdek, bola itoatsizlik qilsa va sizning talablaringizni bajarmasa, nima bo'lishi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishi kerak. 1,5 yoshli boladan yerga tashlangan piyolani olib qo'yishingiz mumkin, ammo 3 yoshli bolani stoldan piyolasini tashlab yuborgani uchun kechki ovqat sen uchun tugadi degan so'zlar bilan dasturxon atrofidan chiqarib yuborish kerak. Yomon xulq uchun bolangizni jazolang va belgilangan qoidalarga muvofiq yaxshi xulqi uchun uni mukofotlang. Men tinmasdan takrorlashim mumkin. Bolalarni muvaffaqiyatli intizomga o'rgatishda eng muhim narsa ota-onalarning ishchilligidir. Agar bolaning ba'zi kerak bo'lmagan harakatlariga siz doimo bir xil tarzda va har doim bir xil munosabatda bo'lsangiz, uning xatti-harakati o'zgaradi. Bu yaxshi harakat uchun mukofotlar olish bilan teng. Agar bola har doim siz kutgan harakatlar uchun mukofot olsa, ular oxir-oqibat odatga aylanadi. Shuning uchun bolani yomon xatti-harakatlar uchun jazolabgina qolmay, balki yaxshi ishlari uchun dalda berish va maqtash kerak. Sen kichik ukang bilan yaxshi o'ynading. Naqadar mehrli ekaningni qara. Bolangizning xulq-atvorida maqbul va nomaqbul bo'lgan narsalarga aniq ta'rif berib, unga yaxshi tushuntirganingizda o'z ta'riflaringizga rioya qilishingiz kerak. Siz o'rgatgan qoidalar bola ulg'ayib, o'zining ichki axloqiy kompasiga murojaat qilishini boshlagunga qadar uni tartibga soladi. Harakatlaringizda ishchilik yo'qligi betartiblikka olib keladi. Bola nima kutishni bilmaydi va bunday holatda bo'lishi sizning yo'q deb aytishingizni eshitishdan ko'ra uning uchun juda yomon. Bolalar kelajak hayoti oldindan aniq bo'lsa, o'zini xavfsiz his qilishadi. Bundan tashqari, ota-onalarining qanday yo'l tutishini biladigan bolalar ularning ko'z oldida misoli gullab yashnaydilar. Aslida bola ota-onasining nima qilayotganini bilishlarini doim tasdiqlash kerak va siz ishchil harakat qilsangiz, kichkintoy unga hech narsa xavf solmayotganini his qiladi. Albatta, bola unga biror narsa rad etilgan hollarda o'z noroziligini ko'rsatishi mumkin. Lekin bir hisobda, agar bola ma'lum oila qoidalaridan chetga chiqmasa, u o'zini xavfsiz his etadi. Bu qoidalarga mensimaslik bilan qarashga imkon berilgan bolalarga nisbatan u baxtliroq va hissiyotga kuchliroqdir. Mulohazakor ota-onalar bo'ling. Bolani emas, uning yomon xulq-atvorlarini hukm qilishga harakat qiling. Shuni unutmangki, uning o'zini yomon yoki yaxshi deb bo'lmaydi. Chunki yuqorida aytilganidek, har bir bola Xudoning sovg'asidir. Bolaga yomon deb yorliq yopishtirsangiz, uni kamsitib, izzat-hurmatidan mahrum qilasiz. Xulq-atvor haqida gapirganda, bolaning xulq-atvoriga yoki biror narsaga bo'lgan munosabatiga e'tibor bering. Agar tarbiyangiz muvaffaqiyatli bo'lishini istasangiz, bolangizga nima bo'lishidan qat'iy nazar, so'zsiz uni oilangiz a'zosi sifatida sevishingiz va hurmat qilishingizni uqtirib, ilhomlantiring. Har bir bolaning ko'ngli noziklik darajasini va uning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish juda muhim. Shuni yodda tutingki, Bolani qo'rqitish emas, balki tarbiyalash kerak. Shuning uchun balki Abigailga topolon qilishni shu zahotiyoq bas qilishi uchun jiddiy qarashning o'zi kifoya qilar. Matthewni esa burchakka qo'yish kerakdir. Diane esa ko'proq televizor tomosha qilish yoki sevimli o'yinchog'i bilan o'ynashni taqiqlashdan ta'sirlanar. Har bir bola ta'sir choralariga turlicha qabul qilishga moyil bo'lib, har birining ko'ngli noziklik darajasini hisobga olish juda muhim. Bir bolaga yo'l qo'yiladigan ta'sir choralari boshqa bolaning sezgisiga va nozik tuyg'ularga qalb jarohatini olib kelishi hamda uning ruhini sindirishi mumkin. Xijolat tortmasdan yo'q deb ayting. Bolaga yo'q deyishning nimasi yomon? Albatta, hech yomon emas. Kichkintoyga bu so'z nima anglatishini o'rgatish orqali siz unga eng yaxshi sovg'alarni bergandek bo'lasiz. Va menga ishoning. Bunga 2 yoshda o'rganish, 12 yoshda va hatto 30 yoshdan oshganda ham o'rganishdan oson. Biz katta yoshdagi erkaklar va ayollar ular rad etilgan javobni eshitganlarida yoki muvaffaqiyatsizlikni boshdan kechirganlarida qanchalik keskin ta'sirlanganlariga guvoh bo'lganmiz. Parvoz kechiktirilgandan keyin aeroportda uzoq navbatda kutib turishga majbur bo'lganlar, uzoq navbatda turganlar ichida bir yoki ikki dona yo'lovchining g'azablanib yoki umidsizlikka tushib, o'zlarini yosh boladek tutayotganlarini ko'rgan yoki ehtimol siz katta yoshdagi amakilar jazava bilan golf o'ynash klyushkasini yoki tennis raketkasini otib yuborganini ko'rgandirsiz. Bu yoqimli ko'rinish emas. Nima uchun kattalar bunday noqulay vaziyatga tushib qoladilar? Mening bilishimcha, ular yo'q deb aytilgan holatlarda bunday vaziyatlarga yoshi katta insonlar tez-tez yo'liqsalar-da, hech kim ularga ko'rsatilgan vaziyatlarda qanday o'zini tutishni o'rgatmagan bo'lsa kerak. Biz bolalarga erta yoshdanoq o'zlarini nazorat qilish va biror narsa rad qilinsa, o'z his-tuyg'ularini yengish uchun o'zlarini eplashga o'rgatishimiz kerak. Masalan, ona, konfet olishim mumkinmi? Yo'q azizim. Nega ona? Yig'lab so'raydi bola. Men konfet olishni istayman. Men sen istagan narsani bilaman va senga u berilmaganda qanday xafa bo'lishingni ham bilaman. Ammo hammamizga ham ba'zan rad javobini eshitish achinarli, lekin hozir senga konfet olish mumkin emas. Qat'iy yo'q deyish va bolaning tahqirlangan va his-tuyg'ularini tan olish orqali siz uni eshitganingizni va tushunganingizni bildirib, lekin taqiqlangan narsa taqiqlangan bo'lib qolishini tushuntirasiz. Hayron qolishingiz mumkin, lekin ba'zi hollarda vasiyligimdagi bolalarimga ataylab yo'q deyman. Mana bitta misol. Shell, men seni sochingni tarasam maylimi? O'ylab ko'ray, yo'q. Nima uchun? Chunki ba'zan senga yo'q deyishim kerak. Sen esa uni oson qabul qilishni o'rganishing kerak. Qanday tajanga deb o'ylab qolarsiz. Nima uchun buni u asossiz rad etdi? Men o'g'il bolalarga hayot ularga tashlaydigan kichik qiyinchiliklarga tayyorlash maqsadida yo'q deyman. Men bolalarni tinch va xavfsiz uy sharoitida birinchi qiyinchiliklar va mag'lubiyatlarni boshdan kechirib, mag'lubiyatlardan foyda chiqarishni o'rganishlari yaxshi deb ishonaman. Ularning atrofida ishonadigan va ularga yordam berishi mumkin bo'lgan ota-onasi yoki tarbiyachisi yonida bo'lmasa, ular tushunishni boshlashi yomonroq. Freziga u mening sochimni tarash uchun ruxsat bermaganimda, u mening rad javobimni viqor bilan qabul qildi va keyin men unga iltifot ko'rsatib, albatta keyinroq mening sochlarim bilan ovora bo'lishga ruxsat berishiga va'da berdim. Hayotda juda qiyin damlarni boshdan o'tkazgan kattalar bilan hech uchrashganmisiz? Chunki ular yo'q deyishga va biror narsadan voz kechganda ham o'zini xotirjam tutishga o'rganishmagan. Ba'zi professional sportchilarning noto'g'ri xatti-harakatlarini yoki tungi yangiliklarni e'lon qiluvchi diktorlarning bezovtaligini eslang. Siz farzandlaringizni ulg'ayganidan so'ng ular kabi o'zlarini tutishlarini istaysizmi? Unda nima uchun siz ularni bunda yo'l tutishlariga ruxsat beryapsiz? Yaxshi devorlar yaxshi bolalarni tarbiyalashga yordam beradi. Siz o'zingizning 2 yoshli qizingizga atrofi devor bilan o'ralmagan uyning oldida o'ynashga ruxsat berarmidingiz? Albatta yo'q. Nima uchun? Chunki hayot tajribasi yo'qligi tufayli kichkintoy o'zini xavf ostiga qo'yishi mumkin emas. 2 yoshda u o'z harakatlarining oqibatlarini oldindan ko'ra olmaydi va hovlini tark etish unga qanday tahdid qilish mumkinligini anglab yetmaydi. Bundan tashqari, o'z-o'zini nazorat qilmasligi tufayli u istasa ham hovli ichida qolmaydi. 2 yoshli qiz ham hovlining xavfsiz qismini xavfli joydan ajrata olmaydi. Shuning uchun u tosh ustida qoqilishi yoki yiqilib tushishi mumkin. Bolaga boshidan juda ko'p erkinlik berish mumkin emas, lekin qanday qilib siz bolangiz rivojlanish bosqichining butunlay sizga bog'liq davrida ruhan mustaqil bo'lishga va keyinchalik esa butunlay mustaqil bo'lishga tayyorgarligini bilishingiz mumkin. Men juda qiziqarli deb hisoblaydigan go'daklik davridan o'smirlikka o'tishning bir necha o'tish bosqichlari mavjud. Siz bolaning yosh xususiyatlarini va uning ongi va atrofdagi dunyoni idrok etishini, rivojlanishining asosiy bosqichlarini, fikrini va qabul qilishini tushunsangiz, uni tarbiyalash osonroq bo'ladi. Bolada ruhiy rivojlanishning 4 bosqichi. Shvetsariyalik biolog va ruhshunos Jan Piaje bolaning aqliy rivojlanishiga katta e'tibor bergan. U ko'p bolalarni kuzatib, bolalar aqliy rivojlanishning 4 bosqichini bosib o'tadi va ular doimo bir xil ketma-ketlikda o'tadi degan xulosaga keldi. Mana o'sha 4 bosqich. Sensimotor davri, tug'ilgandan 2 yoshgacha. Bu yoshda bola o'z tanasini va uning atrofidagi dunyo bilan aloqalarini kashf etadi. Bu haqdagi ma'lumotlarni u asosan sezgilar orqali qabul qiladi va predmetlar o'zidan alohida mavjud bo'lib, uning davomi emasligini anglay boshlaydi. Piaje rivojlanishning bu bosqichini sensomotor deb atadi, chunki bolaning aqliy rivojlanishi sezgilar va motorika orqali amalga oshiriladi. 1,5 yoshdagi kichkintoyingizga agar yostiq ostiga to'pni yashirsangiz, endi to'p qayoqqa ketdi? Degan aldovga boshqa uchmaydi. Aslida u to'pni ko'rmagan bo'lsa-da, to'p yo'qolmaganini anglaydi. Operatsiyadan oldingi fikrlash. 2 yoshdan 7 yoshgacha. Bu yoshda bola dunyo tom ma'noda mening atrofimda aylanadi deb hisoblaydi. U har bir kishi ham u kabi bir xil o'ylaydi deb hisoblaydi va boshqa odamning o'rniga o'zini qo'yishi mumkin emas. Bu vaqtda bolaning nutqi shakllanadi, lekin bu uning o'ziga qaratilgan. Bu yoshda bola boshqalar bilan parallel ravishda birga o'ynaydi va qiziqmasligi, hatto yonida bo'lgan do'sti boshqa narsa bilan band ekanligiga ham ahamiyat bermasligi mumkin. Bolalar ulg'ayar ekan, fantaziyani haqiqatdan ajrata boshlaydilar va jamiyatda o'ynayotgan rollarimiz haqida tasavvurga ega bo'ladilar. 4 yoshli bolangiz siz istaganidek hamma narsani qilishga talab qilganda g'azablanmang. U albatta mening, o'zim va mendan tashqari boshqa so'zlar ham borligini bilmaydi. Ta'lim jarayonida egotsentrizm, altruizmga yo'l berish kerak. Lekin buning uchun bola ulg'ayib, rivojlanib borgan sari tabiiy ravishda sodir bo'lishi uchun vaqt va sabr-toqat kerak bo'ladi. Muayyan operatsiya bosqichi. 7 yoshdan 12 yoshgacha. Va nihoyat bolangiz rivojlanishining bu bosqichida u bilan aniq narsalar haqida mantiqiy fikr yuritishingiz mumkin va u sizni tushunadi. Bu vaqtga kelib u narsalarni ajratishni o'rganadi. Masalan, u hayvonlarni yoki harflarni belgilar bilan aniqlash kabi bir qator guruh va ma'lumotlarga ajratishi mumkin. Bola ham hamma narsa men uchun mavjud degan fikrdan ayrila boshlaydi. Til malakasini oshirish bilan bola suhbatning 2 kishi o'rtasida qanday olib borilishini anglay boshlaydi. Ba'zan bu yoshda bolalar terminlarning o'rinlarini o'zgartirish, matematikada ham, hayotda ham yig'indini o'zgartirmasligini tushuna boshlaydilar. Rasmiy operatsiyalar bosqichi. 12 yoshdan 15 yoshgacha. Bu yoshda bola mantiqiy va abstrakt mavzulardan mulohaza yuritishi uchun fikrlashni rivojlantiradi. Bu tufayli bola umumiy ravishdagi mavzularda fikr yurita oladi. Piaje ruhiy rivojlanishning bu eng yuqori darajasiga hamma bola ham erisha olmaydi deb hisoblaydi. Agar unga erishilsa, unda hayot davomida rivojlanish davom etadi. Bu bosqichga chiqqan bola o'z farazlarini shakllantirib, ularni sinovdan o'tkazib, natijalarni baholay oladi. Bir boladan agar sodir bo'lsa nima bo'lar edi deb so'rasangiz, uning o'zi sizga o'zining tasavvuri yordamida oqilona javob berishi mumkin bo'ladi. Piaje nazariyasini o'rganishdan asosiy maqsad bolalar kattalarga miniatyurdagi tasvirlangandek munosabatda bo'lmaslik kerakligini tushunishdir. Erta bolalik davrida ular mantiqiy fikrlash va shunday oqilona qarorlarni qabul qilish qobiliyatiga ega emaslar. Buni ular ulg'ayishning tabiiy jarayoni tugaganidan so'ng amalga oshira oladilar. Tarbiya dinamikasi. Har qanday o'qituvchi yoki murabbiy sizga qat'iylik bo'lish ancha osonligini, o'quv yilining oxirida emas, balki boshidanoq ma'lum qoidalarga amal qilish kerakligini talab qilishini aytadi. Vaqt o'tishi bilan agar kerak deb hisoblasangiz, siz biror narsani o'zgartirishingiz va biroz dam olishingiz mumkin. O'zining eng ko'p sotilgan qattiqqo'l bo'lishdan qo'rqmang nomli kitobida James Dobson o'rta maktab o'qituvchilariga 1-semestr davomida tarbiyalanuvchilariga tabassum qilmaslikni maslahat beradi. Albatta, u biroz oshirib yubordi, lekin faqat birozgina. Qattiqqo'l murabbiydan mehribon o'qituvchi tarbiyasiga o'tishdan ko'ra, muloyim murabbiy qo'lidan jiddiy o'qituvchi ixtiyoriga o'tish nisbatan oson bo'ladi. O'rta maktabda boshlang'ich sinflardagi o'quv yilining o'rtalarida bizga yangi xor boshlig'i kelganini yaxshi eslayman. Boshida hamma narsa yaxshi edi. U bizning eng yaxshi do'st bo'lishimiz uchun harakat qildi va repetitsiyalarda vaqtimizni yaxshi o'tkazar edik. Xorimizning chiqish qilishiga yaqin qolgandi, lekin biz hali ham o'z xayollarimiz bilan band bo'lib yurdik. Yangi xor boshlig'imizning ko'ngliga hazil sig'mas, bizga tez-tez tashlanib qolardi. Men bir marta maktabda o'quv yili tugaganda emas, balki boshlanishidanoq jilovni mahkam tortib qo'yish kerakligini aytdim. Zero oylar davomida tartibsizlik bo'lgan sinfda intizomni tiklash deyarli mumkin emasdi. Qaysidir ma'noda bu aytilgan barcha gaplar sizga ham taalluqli, muhtaram ota-onalar. O'zingizni oila devori quruvchilari o'rniga tasavvur qilib ko'ring. Siz qurgan kuchli devordan bir-biriga mahkamlangan taxtalarni asta-sekin olib tashlash, uni mustahkamlash uchun katta teshiklarni tezda yamashdan ko'ra juda oson bo'ladi. Sizning sahiy harakatlaringiz behuda ketmasligi uchun avval boshdan bolangiz uchun cheklovlar o'rnating. Bola ulg'ayib bo'lgani va o'z harakatlarini tasavvur qilish qobiliyatining o'sishi davomida bu o'rnatilgan cheklovlarni asta-sekinlik bilan bekor qilasiz.